برنامه هفتانی جیان ده فرهنگ ده همو روزانی کی یک شمان للان بلنسال حوا آماده و پیشکش دکید.
خوشویستانم ام کاته تان باش خوشحاتنو بو برنامه چینوی جیان لفرهنگ ده. دشت شعر دیرین ترینیان بیلنه و همو جنر فرهنگیکان داو زوربه هر زوری نوسرانیش به شعر جیانی فرهنگی خویان دست پیدا کن. ناچین نومی جوی شعر و دست بجه لشعری نوی و دست پیدا کن وگلی کلار و جختی لیده کن و شعری نوی او برهم نوازه کلوینه چی شعری دا معنی گوره و رامان دبخشید بخوینری خوی. دیسان وگ بالند آزاد برو خوراوا ده فرموا رنگ او هموها تو چونه مالم قداتو چیرو چی جیانم پر پر پکاد. جلال برزنجی یچه که لو شاعرانه نگره بشون مانا جه جیرکان ده یان او مانایانه دبنه پاشکوی کل روبری چی سنور داردن نتوانن هیل زبرکانی او تخوبه ببرن بلکو هول داده به دستوردانی لحزری خوینر ده کومل اگ مانا دروس بکاتو هر یکشین ببیت راستی اگ بو او خوینر رجده ده کشید تا لجاوازی مانا کن ده پرسیاری نوی سبارد ببونو آمادهی بدوزیتو تا دست بکاتو بگرانه چی تری نوی ده بشوین ولامی نوی بو پرسیار نوی کن. هنده اوی تکستکانی جلال برزنجی شاعر دخوین موا دلنیا دبم لوی برزنجی هر جیز نویستو ناشیوی ببیت خوانی یک شابال و آسمان تیپ کاد بلکو دخوازه لیک کاد دا هستو نست خیال و هزر بکات بابت گلی چش بخشین بخوینر چشک خوینر بدم آوازه چی نرمو و بپیپلیکانکانی زمان دا دباد برو نهوام برزکانی درک پیا کردن و لویش به هنری برزی شعر آشنا دبیتو به نهین یکانی نوسینیش لای جلال برزنجی وک خوی دلی لکاتی نوسین حزدکم لجور یک بم کسی لیه نبید حتا خوشم. خوشویستانم برنامه امروی جیان لفرهنگ دا میوانداری شاعر و نوسری نودار من جلال برزنجی دکا که جلال سرطا زور سپاس دکم با آمده بوند لن برنامه دا
زور سپاس که برند با میوانداری کردن تو او پیش شجوان براستی ششوات نه
شتو من بیلم همو کاته جلال برزنجی لبریش تک چندان شتیه بو وطن من حزده کم پرسیاری یکم ملیو دست پیب کم هر وکول پیشه چکش دا اماجم پیکر که زوربی هر زوری نوسران دست پیشی نوسینیان با بشعره بلام جلال برزنجی به شعر دست پی نکه اگر به حالا دان نشوبم و تاریچی و جرانی که لسن میدکان بوا کاتی خوی پیم و احسالی هفته بوا هفته و یک بوا جنابت بو و جرانه دست به نسین دکی چون بو لیوه و گوسته و با شعر
بله سرتای دست پی کردم دگره تو با سرتای حبتا کن او کات و کدالند سایزی یعن قباره یعن شماره خیزانه کمان وک زوربه خیزانه کنی تری کرد گوره بو شوینی تایبتی سعی کردنم نبو کتابخانه گشتی هولیر که 20 دقیقه به پیل مالو من دور بو بو سعی کردن در چومو وندر لوندر سیری خفنوی بچاو بوم میلم چو خفنوی کتابی ادبی خوانوا وکو ولن زور بین نوسرانی کرد به بیای هیچ دوره‌ای چی فیربونی نوسین یان کالجی چی بلن اوکات روزنامه گری یان ادبیات در کردستان هت تنیا حز خوانوا حزی نوسینی لازم کردم راز که او اما کمرک قطابی بون لاز سالانی حتی و یک هفته و دو شهید کردو گلاری درشاد عبدالله اولویر مابی تاهر حسین عبدالله زنگنه بیارمتی مامستای ادب و ویژه کردی لە پۆلی چواری ئامادەیی گۆوارێک من بناوی ڕێهێڵە بڵاو کردەوە. مامستای مێژوو یادی بەخێر پۆلیس یەعقوب عەسکەر مەسیحی بوو، کارێکی لە سەر میدیەکان نووسی. من وەرم جێرا پۆستەر کوردی و لەو گۆبارە بڵاوم کردەوە ساڵی دووەم. لەبەرەوەی ئەو کاتی بڵێن لە ڕووی هیزری و بیرکردنەوە یعنی سەقام بیر نەبووین، گەنج بووین. لە پۆلی پێنجەمی ئامادەیی ناوی گۆبارەکەمان گۆڕی و ئەو جارە بە ناوی چوارچڕاو بڵاومان کردەوە و لەوێن دەر یەکەمین پەخشانە شەعرم بە ناوی گۆرستانێکی قلیشاوە بڵاو کردەوە.
بەڵێ، بەدوای هەموو ئەمانەدا من بخۆم ئەوم باش لە یادە. پێم وایە دیوانی یەکەمت بوو ئەگەر بە هەڵەدا نەچوو بم سەمای بەفری ئێواران. ئەو کاتە سەمای بەفری ئێواران کە بڵاو بووە مشتومڕێکی زۆری لە نێوەندا فەرەنگیەکەدا، لە نێوەندا ئەدەبیەکەدا هێنا ئاراوە، لەسەر چ بنچینەیەک بوو ئەوان دەگەڕێتەوە بۆ ئەو وێنە شعریانەی کە لەو دیوانەدا شتێکی نامۆ بوون بە چاوی خوێنەر و تەنانەت شتێکی نامۆش بوو لە ناو ئەو نەوەی ئەو کاتەدا کە دی هەموو کارێکیان هەر نووسین بوو. ئەو جیاوازیە لای تۆ لە چیا دروست بوو کاک جەلال؟
ئەو کۆمەڵە شەعری سەمای بەفری ئێواران وەکو بەڕێزیشت ئاماژت پێکرد کۆی ئەو شعرانە لە خۆ دەگری لە سەرەتای حەفتاکانەوە تا حەفتاونەوە نووسین. دیوانەکەشە لە ساڵی 1970 بڵاو بووە، هەڵبەتە دوای ئەوەی دوزار لە ژێر مەقەسی بڵێن سانسۆری ڕقابەی عراقی ئەو کات هەموو چاپکاوێک دوایە پێشتر بینێری بۆ دائرەی ڕقابەی عراقی و دوای دوو سێ مانگ زۆر جار بە ڕەفزیان بە هەڵگرتنی چەند کۆپلە شارێک یان شارێک بۆ دەهاتەوە. ئەو دیوانی من دوزار ڕپس کرا جاری سێم بە هەڵگرتنی کۆمەڵێک کۆپلەی شاری جوان و شار بۆم هاتەوە و چاپم کرد. ڕاست دەکەی ئەو کات زۆر ڕەخنەگر ڕانانیان لەسەر ئەو کۆمەڵە شعر نووسی. بەڕای من ئەوە زیاتر دەگەڕێتەوە بۆ ئەو کۆمەڵە شعری جیاواز بوو لەگەڵ ئەو کۆمەڵە شعریانی ئەو سەردەم دەردە چوون. هەڵبەتەرێکە دنیای خۆیە، نامەوێت لە پای و نرخی ئەو شاعرە برادەرانی ئەو کات دانووسیتم کەمەوە. بەڵام ئەوەی کە زیاتر بۆ خۆم و خەڵکیش ڕایان وا بوو ئەو کۆمەڵە شعرە دنیای خۆم بوو، زمانی خۆم بوو، یەکەم جاریش بوو بڵێن چیرۆکە شار ڕووداوێک بە شار بژەڕمەوە و دوور بێ لە ڕاستە خۆی و شعری بۆنەکان و زیاتر لە یانی هونەری و ئستاتیکی و ئەوانم لە بەرچاوگرت بوو.
بەڵێ، مادەمەکی باست لە جێڕانەوە کرد لە دەقی شعریدا، من حەزەکەمەوە لە جەنابت بپرسم لە زۆرێک لە دەقە شعریەکانی تۆدا کاک جەلال کە دەیخوێنمەوە هەز دەکەم مناڵێکی بوون بوو هەیە، هەز دەکەم مناڵێک ئامادەیی هەیە لە ڕۆحی تۆدا. جەلال بەرزنجی تەمەنی هەرچی چەندێک بێ، بەڵام ئەو منداڵە لە ناخیدایە بۆ ئەوەندە منداڵی خۆت دێنیتەوە یادی ئێمە.
گەڕانەوە بۆ منداڵی یان بۆین نۆستالژیا یان قەریبیکردنی ڕابردوو، بڕای من پەیوەندی بە سیاسەتەوە نیە، زیاتر هەستێکی نیشتومانیە. گەڕانەوەیە بۆ ئەو هەوای یەکەم جار هەڵمژیوە یان ئەو شەقامە یان ئەو ڕێگەی بەسەریدا ڕۆیشتی و یەکەمین یادەوەری دەی هەیە. ئەوانە لەبیر ناکەم، بەڕاستی ئارزوی گەڕانەوە بۆ ئەو سەرەتانەی کە لێت دەست پێ کردووە نەکرد لای مرۆڤ و لای زۆربەی باڵندە و جیاندارانیش هەیە.
بله
من لکاتی نیستن راز دکی همیشه حذف کم اوم نالی هشت لناخم دجی رابرم دی برای من دنیای منالی جاواز لگل کی گوران چون که کم نالی سه نال دیمنیک سر سرخینر وقت اما گزارش نکرده سه سامی خوی بلکه بوده به تپارتی گیم به شکلی میشه هزده کم بشه اگه بملا لودی من جوانه نیدی بینیمو بلام زور به همینی بخمه ناو زور زار بخمه ناو خیال دوای رسته اگه بخمه ناو رسته دوای خیال
بله که فرهاد کریم لطوری کمالاتی فیسبوک بوی نوسیوین پیروز و کاری چی جوانده که کاک جلال نوسری چی بالای و کرد قرزاریتی زورمان لکاک جلال و فیری رامان و قولی و سادهی نوسیم بوین. کاک جلال نوسری چی خوشویسته و رزی زورم هی با برزیان. من لگل کاک فرهاد حزدکم اود لجنابی شد بپرسم مرجه همو شعریک بمن بابر و رامان چی همیشهی؟
نخیر مرزیه حال بتا او شعرانی شیوه چی هنری توکما رنگدانوی هست لسر چی شمروباتی کان یعن آوازی کانی ناوی مرو یعن او دیمانانی که لدورو برد پیستر سام دوی بزندوی دیمینه نوا زور زار دبین با کودش یعنی رامانو لیک دانوی زور حال دادن. بلام اون شعرانی با راست و خویان با بونکاند نوشتن و بلنسوناتی ان کوالتی هنری جوانی لبرتاو نگدن اون شعرانه برای من زور نمینن و لبیز بکرن.
که تا سلیمان اجلا توری کمالاتی فیسبوک دنوسیه ما مستاد جلال شاعر و نوسری چی بیر و کرامه و پرده نانا. من پیم وایا و تکاک تها پی وایا یکیگ لخال گرنگو بنا راتیکانی سرکوتنی اوان لم دودهی دوائی دا اویا توانی ویتیو ازانه لنیوانی یادواری دوینی بمنالی شوا لگه جیانی غربت و آوارهی چون مامالا دکا. اوان لم نیونده دا خیالی چی گوریان خلقاندو و ازانن لچو دا دست بو شعر یعن هر جنری چی تری ادبی به تایبت جنری چی روکو رومان و یادواری لچوارچوی جرانوی ادبی دبن. چی بکاک تا دلی کاک جرن؟
حالا سفاس دکم و یعنی که تا یعنی خونهش جوانی کرده و با نوسینه کنم راست دکه یعنی بلند من لگلوانیم 20 ساله لکنادام من هست نکم لتاراو گذاشیم چکار دوام سفر بکنم دوکات لتاراو گی کنه توانی سفر گرایی تو بود زیاد دیام بولاد خود. بلام پژوهی مایشی زور لولاتی که دمینیتو یادواری بیاد روز دکهی. اولاتی بلند زیادی شد و کوی نمینیتو. روسیه که روسیه منی بلام زور با و دل یعنی خلق یعنی کسانی او کسانی که ل شوین و زیادی خوان حال دقنین همیشه جارش که او شوینی دی هر قنال او شوینی یک بزیانیش تو او شوینی که بوشیدتن نابت مالی یکمیان سو او هاتو چونا بردوامه یعنی زور جان نه او که پیشتنش گوتم نه ویده دارن ناوان دینا شوین بلام لگلا وش من زور وابسته رابردو گرینگا رابردو با من اکپرسیج باشم که گرانوی با یادواری سرتای کان با او شنی که یکم زالیم دست پیکرد بلام نه بی هتایم با میشه دیلی نوستالژیا و رابردو بین ابی برای پیششنگاو بینید و بزمانی چی نوی شهرستانیانا ئاخاتن لەگە دنیا بکەین گزارش لە لەو ڕەوشە بکەین کە تێیدا ژین من لە نووسینەکانم زیاتر بڵێن هەوڵ نادەم بە شێوازێکی ڕۆمانتیکی لەگەڵ نۆستالیژیا بژیم باچی حاڵەتەکە دەکەم ئەو حاڵەتی کە پێشتر باسم کرد پێک لێر و پێک لەوێ و نەمانی وەکو ماڵ وەکو محتەوا کۆنسێپتی مناڵی کە بەزێنبێشیان بەگەنجی یعنی ئەو حاڵەتی نەمانی ماڵ زیاتر دەمەوێت باسی ئەو حاڵەتانە بکەم
بەڵێ ئەمە کروا لە جەنابت تێبگەم کە پێم بڵێ جیاوازیەکی زۆر هەیە لە نێوان ئەو ژیانی غەریبایەتی یا ئەو ژیانەی کە لە تاراوگە بەسەر براوە لە نێوان ئەمڕۆ دوێنی شاعیرەکاندا لە ڕەهەندی هەست و نستی شاعیرەکانا جیاوازن
بەڵێ جیاوازە جیاوازی زۆر هەر شاعیر بپێی بڵێن تێگەیشتنی خۆی بپێی زانیاری خۆی گزارش لەو حالەتە دەکا شایی وهەیە وەکو پێشتریش ئاماژەم پێدا زۆر لەگەڵ ڕابردو دێژی بە شێوازێکی بڵێن ڕۆمانتیکیانە ڕابردو دەلاوێنتەوە ناتوانی تێپەڕێنێت هەشا بە پێچاوانە بتەواوی ڕابردوو خۆی لەبیر دەکا و لە وڵاتی نوێ یان لە ناو کەلتوری نوێ دەست پێ دەکاتەوە بەڵام بۆ من لەبەرەوەی ڕێگم لەگە خۆم نێ ناوە ڕێگەکەم بە کوردستان جێماوە هەمیشە یعنی ئەوێن دەژووکە خۆی نەماوە بەم وابەستەبوونی من یان بڵێن ئینتیما و بیلۆنگی من بۆ زێدم دەگرێتەوە بۆ کات و سەردەمێکی جیاواز
ئەو سەردەمە جیاوازە چییە
ئەو سەردەمە جیاوازە یعنی ئەو بڵێ مندا هەولێرە گەورە بوومە 45 ساڵ تەمەنم لە هەولێر بەسەر بردووە یادەورەکان بگرێتەوە بۆ ئەو سەردەمانەی هەولێر شارێکی بچووک بوو ڕاستە لە ڕووی ئاوادانی و و ئەوەدانی و ڕەدیبینی کە بۆ مشتێکی زۆر جێی سەرسوڕمان نییە چکم لە شارێکم بڵێن لە ڕووی بیناسازی لە ڕووی شارستانی پێشکەوتووە بەدوای ئەو یادەوەریانە دەگەڕێم کە جێم هێشتووە بۆ ئەو تاگریکردن بڵێن گزارشکردن لەو خالەتەوە زەم شعرێکی کورتم هەیە گەرماوە هەبی بخوێنەوە
پێم خۆشە زۆرم پێ خۆشە کات جەلال
لەسەر شەقامێکم نازانم دەچێتە شوێندر لەبەردەم باڵەخانەیەکم یادەوری لێسڕیومەتەوە نوقمی ناو نائاشناییم ئەو درەختەی کە نەمان بوو وەک ئەوەی مناڵم بێت دەمگرت تا خۆی بگرێت ئێستا نام ناسێت بڵێن اختراب و نامۆیی مەسەلەن لەگەڵ جیاوازی بڵێن لە ڕووی سیاسییەوە حتمەن ئەو ساڵانی من لە کوردستان دەژیام کوردستان لەژێر ستەمی داشکردن و ڕهاب و ترس و توقاندن ئەوە لایەک لایەکەی تر وەکو پێشتریش باسم کرد یادەوەری نۆستالیژیا غەریبی ئەوە مەوزوعێکی سیاسی نیە زیاتر عەلاقی بە یادەوەری و حەنین و ئەو سەرەتایانەیەکە لە دەست پێ کردووە یعنی بڵێن وابەستەی من بۆ شارێکە کە بە هەموو شتەکانی ئاشنا بووم بەڵام ئێستا شارەکە گۆڕاوە لە 560,000 کەس بووە بە نازانم لەوانێ ملیۆنێک نی و دوو ملیۆن یعنی ئەو شوێنە نییە کە من بلم لیجیم گراوه یعنی دا شیه که دلیه اون شده بزیدیش میشه و شده نیه که بوید گره تو
راسته اما بیا لوی که من نمی برینه کن بکلین ما بلام زور باشم لیاده چکم بخوشم او که تا هولیر بومو یعنی بلین لیم کردستان بوم که تی شرری نخو که دستی پیه کرد لو که تا دا جلال برزنجی شاعر کتری سپی برالاده کرد با عشقی اما چند دگل بیرواری تو دا ماوتا و او کترانه استعتوانن با آسانی بالا فرچه خویم کن با آسمانی او کمالگی ایمه دا و با آسمانی او نوچه جوگرافیی که ایمه همانه
رازده که من درمی شری نوخو نوت شش شعری شرم نوسی که بلین لانا نقل لانا يعني ناشريني شر
ناشريني شر راست
شر لانا جوانو ناشريني يعني ناشريني شر او هلوستي من بولا ما كانت هلوستي تشتريشم يعني براسي لانو تشش نو تحفت للا 38 صالي ولاتم بزيه جان بر ستیج که بلیم یعنی لشخ حالاتم چهرونی چی خوام دادست قطق چیان با دوزین و شوینی چی آرام دوائی یا زمان زحمتی و برینی سنوری بلین عردی و آوی زور ولات و بگرتا چشورانیش گیشت ما کندا و کندا بلین درگاهی خویده فرمو همیشه یعنی تا استاج من پیامی من پیامی عشقی یعنی یکلا تایبت من یکانی شعر یعنی او گشتانی کردوما گرانه بدوای آرامی بدوای عشقی بدوای جوانی بلام نازم تا چه اندازه او کترانی تو باسی دکی دتوانن لشقی بالب دنیان
سنتلی بدوز نو بولیگ نیشن بله مدام چی بس من لکن در برای هنرمند من سفین صالح در نوسیت نوسر و روناگبیر و شاعر و رومان نوس ماموسا جلال برزنجی توانیوی که لری نوسی نکانی و دوزی کرد بگینه تا جهانی دروی کردستانو لسر استی جهان ام نوسر گوره من ناسراو و بوتا نوسری چی جهانی که جلال من بخوام اگه در مجموعه خلاتی زور باشد لو هرمی خود لولاتی کندا وری گرتوه اما بیلوی که هندگ لدققانی جنابت بتابتی پیاوی چی بیجامشین اگر به حالا در نچوبم اما ور جراوه تسر زمانی انگلیزی اما بیلوی که چندان برهمی تری شده که با انگلیزی پخش کرایان بلاو کراونه توا جا پرسیارکم لجنابت اویا تو وکو نوسره که لسنوری هرمی کردستان دا وکو نوسره که استر لسر استی گوره ترین زمان لدنیا دا پیدا نوسید و نوسینکان دا کهویت بردم خونرانی او زمانه شوا چه جور زیاد کردن یکی لبر پرسیاری تکانی جلال برزنجی شاعر و نوسر دا
ببوره باشی دو بی باشی کتای پرسیاری کرد که بلندی حالی نبوم چه جوره؟
چه جوره بر پرسیاری تیشی تر که تو تا از توی تو
بله بخوام بزار لگر تر بی بلند نسری بلند نیونتوی و انا یعنی نازم چند نیونتویم یعنی نیونتویینیم بلام اوکو برش آمازد که کرد پرازدکی لصالی 2000 یعنی به کمی پیششی او بلند چونیتی دسپیک نو بلاک نو یا کتابانه به انگلیسی که دو کتابم تازه بلاک بود تو چون بود لصالی 2007 وکو بلند نوسری یکمی تاراوگا لان پن کانادا پن جنابی شد دزانی رخاوی چی بلین نیونتویی سپت چلیتر سنتریانی لهمو دنیا بو دا کوش کردن لازادی رادر برین لقی کندا منیان دزدیشان کرد وکو نوستری کمی کار آوگا بله دفرت یک بو درگای زور درگای لستر کرد بو الوانا بلین او ماوی که ماوی سالگ بو بلین پوزیشنا نوسینگا ما بولا کتابخانه گشتی شارکه و لهمان که لزنکوی البرتا لسالی 1985 تا کتای اشتاوش لین رجیمی بعث
زندانی
او ازمونا سالانه بو لا یادوریمو ظلم حلم گرد بو براسی او او سالا فرصتی چی باش بو کتاب رو نسمو پیارشی بزامشیدم او سالا
نسی که جلال اگر کریز زور با کرتی چو که کاتم برو تا آبون دارو
داویده برزن دارو بیا با کبال اتاب بو دو هشت لان پروفیسوری
بله
سباق سال و جرا و بله بله سال 2011
بله
سردم سار کارم بله
بله کاک جلال زور سپاس دکم با بجدارید لبرنامه امروی جیان لفرهنگ ده سپاس و پیزانیدم
منی شروع زور سپاس با میوان داریتان و هر بزیتان
زور سپاس دکم